Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Încheiem împreună o săptămână dificilă în care furia oarbă și nedreptatea unor morți nevinovate fac iarăși istorie. Iată care sunt primele știri ale dimineții, redactate și prezentate în continuare de Sorin Faur.
Bilanțul de până la această oră al celor două atacuri teroriste de la Istanbul este de cel puțin 27 de morți și 450 de răniți. Șeful guvernului de la Ankara, Recep Erdogan, s-a angajat să-i prindă pe autori și a declarat că opera acestora a însângerat Ramadanul, luna sfântă a musulmanilor. Atacurile cu bombă de ieri dimineață au vizat interesele britanice din Turcia. Aproape simultane, încărcăturile explozive au fost detonate la consulatul Marii Britanii și la sediul central al HSBC, una din cele mai mari bănci britanice. Printre victime se numără și consul general al Marii Britanii, Roger Short. Consiliul de Securitate ONU a adoptat în această noapte o rezoluție de condamnare a atentatelor. Agenția de știri Anatolia relatează că a primit un telefon din partea unui bărbat care a revendicat atacurile în numele rețelei Al-Qaeda și al unei grupări militante din Turcia. La o conferință de presă la Paris, președintele Ion Iliescu a declarat că serviciile speciale, Ministerul Apărării și cel de interne au luat măsuri speciale după atentatele de la Istanbul. La București, premierul Năstase s-a întâlnit cu directorul Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, cerându-i să examineze măsurile care ar trebui adoptate în urma atentatelor teroriste din Turcia. Zeci de mii de persoane au demonstrat la Londra împotriva politicii președintelui Bush într-o manifestație încheiată în Trafalgar Square, în timp ce liderul american se întâlnea cu premierul Tony Blair la sediul din Downing Street 10. Peste 5.000 de polițiști au patrulat pe străzile Londrei, practic blocate pentru circulație. Astăzi se încheie vizita de stat pe care șeful administrației americane, George W. Bush, a făcut-o în Marea Britanie. La încheierea convorbirilor avute cu președintele Ion Iliescu la Paris, premierul Franței Jean-Pierre Raffarin a declarat, îl citez, că țara sa este ferm angajată ca procedurile și calendarul aderării să fie respectate astfel ca România să devină membră cu drepturi depline a Uniunii Europene. Plenul Parlamentului de la București a aprobat pe articole bugetul pe 2004 și a trecut la dezbaterea anexelor. Cum legea bugetului este o lege normală, aprobarea ei necesită o majoritate simplă, așa că este de așteptat ca bugetul să treacă fără nicio problemă prin Parlament. Vom reveni cu amănunte asupra acestui subiect peste câteva minute. Statele Unite contestă rezultatele alegerilor parlamentare din Georgia de la 2 noiembrie. Prin purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Washingtonul își afirmă dezamăgirea privind aceste rezultate anunțate cu o zi în urmă și susțin că acestea nu reflectă voința electoratului.
We are deeply disappointed in these results and in Georgia's leadership. The results do not act.
Suntem profund dezamăgiți de aceste rezultate și de prestația conducerii Georgiei. Rezultatele nu reflectă cu acuratețe voința electoratului, însă demonstrează o masivă fraudă electorală în Georgia și în alte regiuni ale țării, a afirmat purtătorul de cuvânt al Departamentului American de Stat. Potrivit Comisiei Electorale Centrale de la Tbilisi, grupările pro-prezidențiale ar fi obținut la 2 noiembrie aproape 40% din voturi, iar opoziția 18%. După anunțarea rezultatelor finale, opozanții președintelui Șevardnadze au ieșit pe străzile capitalei Tbilisi și plănuiesc să blocheze prima sesiune a Parlamentului. Șevardnadze a declarat că speră ca publicarea rezultatelor să pună capăt protestelor de stradă și a cerut populației să nu ia parte la demonstrații, vorbind și despre pericolul declanșării unui război civil.
Mă măcar din punct de vedere meteo, vești incredibil de bune. Dacă astăzi valorile termice se înscriu între 8 și 16 grade, în următoarele 3 zile minimele de peste zi ating 12 grade, iar maximele 18. Inutil, dar plăcut să adăugăm că soarele și cerul senin sunt repere valabile în toată țara. Parlamentul a adoptat ieri bugetul de stat pe anul 2004. Cum au votat reprezentanții partidelor parlamentare și cum văd analiștii economici construcția bugetară propusă de guvern, aflăm în continuare de la Dan Răspopa.
După numai două zile de dezbateri, plenul reunit al celor două camere a adoptat proiectul bugetului de stat pe anul 2004. În favoarea inițiativei guvernului au votat 248 de parlamentari PSD, UDMR și ai minorităților naționale, altele decât cea maghiară, iar împotrivă toți cei 44 de reprezentanți ai opoziției prezenți în sală. L-am întrebat pe de partid, nu au susținut construcția bugetară propusă de executiv.
Bugetul pe anul 2004 este o construcție care nu ține cont de interesele naționale ale României. Nu ține cont de ceea ce înseamnă raportul de țară, relația noastră cu Uniunea Europeană și nimic din ceea ce trebuie îndreptat în conformitate cu recomandările și cu strategia pentru aderarea României la Uniunea Europeană nu este cuprins și servit de actualul proiect de buget. Este un proiect de buget electoral pentru care PSD-ul aruncă cu bani spre populație pentru a cumpăra voturile. Și era normal că într-un an care este cu o mare importanță pentru aderarea României la Uniunea Europeană, anul 2004, să fie avut un buget care să susțină aceste eforturi de integrare europeană.
Senatorul PD Aurel Pană. Nici liberalii nu au votat bugetul din considerente la care se referă în continuare deputatul PNL Eugen Nicolaescu.
Acest proiect de buget nu poate fi acceptat din mai multe considerente. N-am să sintetizez decât în câteva cuvinte. Punctul nostru de vedere, și anume, este un buget care nu duce la îmbunătățirea nivelului de trai a populației. Este un buget care nu apropie România de Uniunea Europeană și este un buget care nu ține cont de realitățile românești. Pe parte scurt, aceasta este atitudinea politică care ne-a determinat să votăm împotriva proiectului de buget.
Deputatul PNL Eugen Nicolaescu. Așadar, în numai două zile, Parlamentul a adoptat un buget care, potrivit guvernanților, permite o creștere a produsului intern brut cu 5,5%, stabilește o rată a inflației la 9% și fixează un deficit bugetar la 3% din PIB. Cum văd însă specialiștii construcția bugetară propusă de guvern? Analistul economic Ilie Șerbănescu.
Este un buget obișnuit al anilor 2000, în sensul că este un buget care încearcă să lase România să supraviețuiască și pe cât posibil să o introducă pe calea unei creșteri economice susținute și a unei inflații mai scăzute. Deci este un buget de constrângere, nu este un buget pur și simplu de expansiune, de dezvoltare, are un deficit bugetar strâns pentru a menține inflația în parametrii stabiliți, e vorba de inflație mai mică, și dacă ar fi să se facă o caracterizare prin comparație cu ce a fost anii trecuți, este un buget electoral, în sensul că are o componentă socială cea mai puternică din ultimii ani, probabil cea mai puternică din întreaga perioadă post-decembristă, sunt cheltuiți pentru protecție socială în sens larg peste 5 miliarde de euro, cu cota cea mai înaltă, 10,8% din produs intern brut, tot cea mai înaltă de până acum. De unde sunt finanțate? PDSR spune că din creșterea economică, este dubitativ acest lucru. Creșterea economică ce a fost obținută mai mult pe seama arieratelor, adică reprezintă creșteri de activitate raportate de întreprinderi cărora li s-a permis să nu-și plătească datoriile către obligațiile către stat. Deci n-a existat un aport de substanță economică și este de bănuit că același lucru se va întâmpla și în anul 2004, deci aceste programe sociale nu vor fi finanțate din creștere economică, ci vor fi finanțate de fapt din restrângere ale cheltuielilor de capital, lucru care se vede foarte bine, adică din înzestrările care ar trebui să existe în sectorul public.
Analistul economic Ilie Șerbănescu.
Printre altele, bugetul votat ieri de parlamentarii prevede și o majorare a fondurilor pentru sănătate. Vor schimba însă acești bani ceva în poate cel mai bolnav domeniu din România? Intervievat în continuare de Dan Răspopa, președintele Colegiului Medicilor din România, doctorul Mircea Cinteză, crede că nu.
Categoric nu sunt premise favorabile. Sunt trei elemente care merită a fi comentate. Primul, că valoarea lui în valută și proporția față de produsul intern brut sunt cam aceleași față de anul trecut. Deci 3,76% din produsul intern brut este mai puțin de jumătate decât dau țările este europene ca și proporție. Cum în toți anii din urmă am avut grave probleme în sistemul sanitar din pricina subfinanțării, ele vor continua într-un mod neștirbit. A doua problemă este că nu este prevăzută soarta datoriilor acumulate. Că aceste datorii au fost făcute uneori din greșeli de management, că de cele mai multe ori ele sunt făcute din pricina că, faptului că bugetul este așa de mic încât el nu poate să fie administrat ca lumea, cert este că ele există, că soarta lor rămâne neclară de la o rectificare bugetară la alta și ea face ca sistemul să fie nefuncțional. Categoric, un sistem în care nu se fac plățile la timp, crește costurile și banii sunt plătiți din buzunarii contribuabililor. Cu alte cuvinte, din cea mai mică sumă dată din Europa pentru sănătate, plătim și preț dublu față de vecinii noștri. Și a treia problemă este că pentru prima dată în ultimii 14 ani, ministrul sănătății, chiar interimar cum este domnul Blănculescu, a sugerat că vor exista bani în plus care pot veni din recuperarea arieratelor. Dar faptul că acești bani poate vin, poate nu vin, mai degrabă vin, dar vor fi introduși în buget odată cu fiecare rectificare și vor fi folosiți pentru a cârpi peticele dintr-o haină ruptă, fac ca în fapt, deși este un lucru formidabil față de sărăcia existentă, să fie un lucru mai departe la întâmplare care nu poate să fie pus în calcul pentru ameliorarea propriu-zisă a sistemului. Normal, trebuia stabilită o cifră, trebuia pusă pe vreundeva și să fie foarte clar la ce este folosită. Așa va cârpi niște găuri care și așa sunt dramatice. Știți cu toții că în primele zile ale lunilor de toamnă medicamentele compensate s-au epuizat și oamenii fac colți așa cum făceau și înainte de 89. Atunci la lapte și carne, acum la medicamentele care le salvează viața. Este o comparație din care trebuie neapărat să ieșim în următorii 2 ani dacă vrem să fim europeni.
A declarat pentru Europa Liberă președintele Colegiului Medicilor din România, doctorul Mircea Cinteză, în interviul acordat lui Dan Răspopa. Joi a fost Ziua Internațională a Copilului. Nu-i așa că nu știați? Nici alții n-au știut, mai ales că ne confruntăm 365 de zile pe an cu probleme grave ale copiilor. Relatarea semnată de Andrea Boyle este rezumată în continuare de Oana Serafim.
Jorge Restrepo, purtător de cuvânt al Organizației Non-Guvernamentale Internaționale pentru Apărarea Copiilor, spune că s-a decis ca fiecare filială a organizației să organizeze propriile acțiuni cu ocazia Zilei Universale a Copiilor. În Angola, de exemplu, s-a organizat un meci de fotbal între două echipe de copii care au fost soldați în timpul războaielor din această țară. Filiala palestiniană a organizației a dat publicității un comunicat, în timp ce cea elvețiană a finanțat un CD-ROM. Este o zi importantă, dar într-un anume fel, apărarea drepturilor copiilor este o activitate grea și care se desfășoară 365 de zile pe an. Și asta trebuie să ne amintim nu numai de 20 noiembrie, dar în fiecare zi. Și Amnesty International susține că nu este nevoie de o sărbătoare cu fasta acestei zile, ci de acțiuni constante pentru a se atrage atenția asupra nedreptăților comise copiilor în întreaga lume. John Eganes de la Amnesty International. Toate aceste zile internaționale au această parte proastă într-o anume măsură, nu sunt prea cunoscute și oamenii au tendința doar să bifeze încă o acțiune. Pentru noi situația este diferită, pentru că în ciuda faptului că ne confruntăm cu problemele copiilor zilnic pe tot parcursul anului, în această zi ni se dă posibilitatea să prezentăm mai bine problemele copiilor. Ziua Universală a Copiilor, spune activistul de la Amnesty International, oferă posibilitatea să aducă gravele probleme ale copiilor în atenția politicienilor și opiniei publice. Este o ocazie de a contacta o mulțime de instituții de la diferite nivele ale societății în legătură cu această temă specială și trebuie să spun că este nițel mai dificil pentru politicieni să ne ocolească pentru că există în această zi un fel de cârlig la aceste probleme. Nu cred că este mai mult decât atât, dar este cât de cât ceva. Amnesty International a folosit ziua de ieri pentru a atrage atenția asupra copiilor handicapați din Rusia și a orfanilor, a copiilor răpiți și abandonați în timpul conflictelor armate. Probleme cu care societatea contemporană se confruntă zilnic.
Pentru problema abordată în următorul material, nu este din păcate nevoie de nicio zi specială. Sintagma și ei sunt ai noștri continuă să ne aducă aminte de faptul că există copii necăjiți pentru care soarta nu este decât o crudă încercare. Ingrid Șușu.
Numărul persoanelor cu dizabilități sau nevoi speciale din România este de aproximativ 400.000, dintre care se estimează că între 50 și 70.000 sunt copii. Organizația Salvați Copiii și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap au hotărât demararea unei campanii de informare și de sensibilizare a populației cu privire la drepturile copiilor și tinerilor cu deficiențe, axată în principal pe accesul acestora la educație. În conformitate cu statisticile oficiale, doar în jur de 40.000 de copii cu nevoi speciale se află în evidențele sistemului educațional. Potrivit unei cercetări realizate de Salvați Copiii, cam 24% dintre aceștia frecventează cursurile unor grădinițe și școli obișnuite, 10% nu sunt incluși în nicio formă de școlarizare, iar aproape 64% merg la școli speciale. Iată ce spune președinta organizației Salvați Copiii, Gabriela Alexandrescu.
În general, în Europa, în societățile moderne, se vorbește mult de incluziune. Legislația care există, Constituția României, legea învățământului, regulile standard pentru persoanele cu handicap, Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului solicită și cere statelor de a găsi soluții pentru integrarea copiilor cu dizabilități într-o manieră cât mai largă în școlile normale. Pentru că se consideră că izolarea sau separarea acestor copii nu duce la o integrare efectivă în societate.
Un chestionar realizat tot de Organizația Salvați Copiii indică însă o anumită reticență față de ideea includerii copiilor cu handicapuri mentale, locomotorii sau de altă natură în școlile normale, fie pentru că școlile normale nu sunt pregătite tehnic pentru a răspunde nevoilor speciale ale acestor copii, fie pentru că se consideră că o astfel de includere ar scădea prestigiul școlii. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, din cei 56.000 de copii aflați în evidența autorității, aproape 24.000 suferă de boli mentale, 8.700 prezintă deficiențe locomotorii, 4.800 sunt nevăzători, iar aproape 2.500 au deficiențe de auz. Restul suferă de deficiențe somatice sau de diferite boli, printre care și SIDA. Numai 1.000 dintre acești copii provin din instituțiile de ocrotire ale statului. Potrivit președintelui autorității, Constantin Stoenescu, ar fi necesar ca diferitele instituții cu prerogative în protecția drepturilor copilului, inclusiv Ministerul Educației, să-și pună de acord statisticile și să realizeze de comun acord o strategie de trecere de la sistemul de învățământ special la unul inclusiv, care să ofere premizele unei mai bune integrări sociale a copiilor și tinerilor cu handicap. Mircea Vlad, inspector de specialitate la Ministerul Educației, precizează că în România există 209 școli speciale și peste 20.000 de școli normale. Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 19 minute.
Pe măsură ce lupta împotriva terorismului se extinde, în același timp devine evident faptul că terorismul poate găsi noi formule de atac. Vizată poate rezerva de alimente a Statelor Unite, cu detalii în continuare Edgar Șelaru.
Guvernul Statelor Unite ar putea ignora unele amenințări teroriste foarte serioase, și anume atacurile teroriste contra agriculturii și industriei alimentare, a atras atenția o comisie a Senatului American. La audierile de miercuri ale Comisiei Senatoriale pentru Afaceri Guvernamentale, senatorul Susan Collins a declarat că guvernul nu trebuie să se preocupe numai de protecția contra atentatelor cu bombe sau altor acte teroriste similare. Collins a citat o videocasetă a lui Osama Bin Laden, în care acesta laudă atacurile de la 11 septembrie. Și mai departe spune Susan Collins: Osama bin Laden îi îndemna pe adepții săi să lovească economia americană în inima și centrul său. Și nimic nu corespunde mai bine acestei descrieri decât agricultura și industria alimentară. Este un sector economic de $1 trilion care creează o șesime din produsul intern brut al Statelor Unite, a precizat Susan Collins. Ea a citat un raport CIA, potrivit căreia atentatorii de la 11 septembrie se pregătiseră și cu avioane folosite pentru răspândirea de insecticide și îngrășăminte. Astfel de metode ar putea fi folosite pentru răspândirea bolilor la plante și animale, iar un asemenea atac ar fi devastator. Unul din experții audiați, Peter Chalk, a fost de acord că un atac asupra producției de alimente ar avea un impact foarte grav. Deși mai puțin de 3% din populația americană lucrează în agricultură, unul din 8 americani lucrează în domenii legate de producția de alimente. Industria cărnii și laptelui produc în valoare de 54 de miliarde de dolari pe an și exporturile agricole aduc la rândul lor 50 de miliarde de dolari pe an. Iar un atac terorist care ar infecta animalele, a spus el, e mult mai ușor de executat decât un atac similar contra oamenilor, fiindcă teroriștii nu riscă să se îmbolnăvească ei înșiși. Peter Chalk. Toți acești factori contribuie la marele impact. Bolile animalelor s-ar răspândi rapid, ar avea cu siguranță un efect uriaș economic, atacul ar fi ușor de realizat și ar avea un mare impact psihologic asupra populației. Un alt expert, doctorul Tom McGinn, a spus că ar fi ușor de infectat animalele și el a adăugat că și îmbolnăvirea culturilor agricole ar fi un lucru simplu. Mai mulți dintre cei audiați au susținut că ar fi necesară o coordonare a eforturilor la nivel federal și local pentru prevenirea unor astfel de atacuri. Peter Chalk a mai spus că amenințarea unor astfel de atacuri e sporită de faptul că unele țări au dezvoltat deja arme împotriva infrastructurii agricole. Din nou, Peter Chalk. Fosta Uniune Sovietică, Irakul, Africa de Sud și de fapt și Statele Unite sunt țări care au inclus componente agricole în programul lor de arme biologice. Și există posibilitatea ca specialiștii care au lucrat în domeniu, în special în fosta Uniune Sovietică, să fie tentați să câștige niște bani răspândind aceste cunoștințe. Cel mai bun mod de a împiedica așa ceva, a mai spus expertul, ar fi stimularea financiară a specialiștilor respectivi. De exemplu, angajarea lor să dezvolte vaccinuri tocmai contra armelor biologice la care au lucrat altădată. Dar cunoștințele respective există și sunt mai accesibile teroriștilor decât ne-ar place să credem, a mai spus expertul american.
Și totuși, iar și iar, viața merge înainte și se întâmplă lucruri bune pe care ne străduim să le semnalăm. Din vestul țării, cronicarul nostru muzical, Alexandru Șipa.
Ultimul festival de jazz și blues al acestei toamne agitate se va desfășura în acest weekend la Timișoara. Mai precis, vineri și sâmbătă, ora 18, în moderna și plăcută sală festivă a Liceului de Muzică Ion Vidu, vor evolua următoarele formații. Old Dixieland Band și grupul Animus, Bega Blues Band cu Filarmonica Banatul, un program de la Gershwin la Sting, și grupul de funky jazz Acum, toate din Timișoara. Din Ungaria, grupul Ciavadejo și gitaristul Dorfaș István. Din Serbia-Muntenegru, grupul Rau Raid, iar din Franța, François Cornelu. Câteva detalii despre fiecare grup aflăm de la principalul organizator al acestui festival, domnul Bela Camocea, cunoscut chitarist și solist vocal de jazz, blues și chiar rock, dacă ne gândim și la prima formulă Phoenix. Așadar, domnul Bela Camocea, deși cărunt deja, are același entuziasm și aceeași pasiune nu numai de a cânta, ci și de a organiza acest festival ajuns la a 12-a ediție. Și în loc să stea acasă să-și crească nepoții, se aventurează să cânte pe aici, pe acolo și pe lângă acest festival de la Timișoara să mai organizeze o gală de blues la Jimbolia.
Festivalul se numește Gala Blues Jazz Timișoara 2003 și este ediția 12+1.
De ce plus 1?
Să nu fie 13.
Bine. Te rog câteva detalii despre fiecare formație.
Festivalul debutează în 21 noiembrie cu Old Dixieland Band plus Animus. Aceste două grupări sunt formate din muzicieni din Filarmonica Timișoara, respectiv de sufletor și un cor vocal care cântă spiritual. A doua trupă de vineri este Bega Blues Band, condusă de Sufrenato, împreună cu Filarmonica Banatul și...
Când ați ales acest program de la Gershwin la Sting?
Deoarece cântăm Gershwin, trecem prin Beatles, Hendrix și ajungem la Sting. Deci de la mai vechi ajungem la contemporan.
Cine a orchestrat aceste piese pentru un asemenea ansamblu?
Pentru trupa mică am orchestrat eu, iar pentru filarmonica a orchestrat colegul meu, Johnny Botta. În acest concert vor apărea Mirela Zafiri soprană, Sandra Guțu violoncel, Iarfa și Istvan chitară.
Din Ungaria. Care a mai cântat de mai multe ori la festivalul vostru.
De al casei la noi în Timișoara, de câte ori este festival el afară, a fost și ați vară la Gărâna și la noi în Timișoara a fost de mai multe ori, dirijor fiind Marcel Cristescu, un dirijor tânăr din Arad.
Ați ascultat pe Bela Camocea, intervievat de Alexandru Șipa. Doamnelor și domnilor, încheiem emisiunea cu o plimbare exotică alături de aceeași Jederina Stoian, care ne va însoți de această dată în cetatea filmului. Atenție, nu este vorba despre Hollywood.
Zi de arșiță în bazarul din Amritsar, oraș aflat la 450 de kilometri nord-vest de capitala Indiei, New Delhi. Un elefant ferchezuit, împodobit ca de sărbătoare, se strecoară cu grijă printre tinere fragile ca de porțelan, înfășurate în sari. Bărbați cu turbane multicolore își fac drum pe ulițele înguste printre negustorii de covoare, fructe și condimente exotice. Peste forfota și larma bazarului, un megafon anunță: atenție, reluăm scena! Figuranții se grăbesc spre locurile dinainte marcate, machiorul șterge cu un burete cochet sudarea de pe frunțile protagoniștilor în cinci de căldură. În realitate ne aflăm nu la Amritsar, ci la 1500 de kilometri spre sud, pe platourile de filmare din Mumbai's Film City. Acțiunea, presărată cu melodramatice povești de iubire între musulmani și hinduși, pe cât de palpitante, pe atât de nefericite, se petrece în 1947, când au fost proclamate două state, India și Pakistanul. India se poate lăuda cu cea mai prolifică industrie cinematografică din întreaga lume. Cel puțin 1000 de filme anual rulează în 13.000 de cinematografe, unde sunt vândute peste 3 miliarde de bilete pentru aproape 4 miliarde de euro. Peliculele realizate de Bollywood, cuvânt compus din Bombay și Hollywood, fiind foarte populare și în străinătate, de la Londra până în Hong Kong. Într-o țară ca India, sărăcită și suprapopulată, o țară în care viața multora e prea adesea nemiloasă și nedreaptă, Bollywood e formula magică, e fabrica celor mai îndrăznețe vise pentru milioane de oameni. Povești de dragoste cutremurătoare, cu mesaje moraliste, vise care se sfârșesc întotdeauna la fel. Clasica rețetă a happy end-ului, deși mereu previzibilă, este așteptată cu înfrigurare de publicul spectator care pleacă acasă mulțumit că odată în plus, binele a triumfat, răul a fost sfârșit, dragostea a învins, iar amorezii, eroi ai basmelor moderne, trăiesc de-a pururea fericiți conform principiului tinerețe fără bătrânețe, viață fără de moarte. Vocea megafonului anunță filmarea unei noi scene. De data aceasta, nu figuranții, ci vreo 200 de dansatori se grăbesc să-și ocupe locurile pe platoul de filmare. În pofida momentului dramatic al acțiunii, o ceată de musulmani dezlănțuiți răpesc câteva neprihănite fecioare hinduse, toată lumea cântă și dansează cu foc în stilul unei reviste muzicale a la Hollywood. În prim plan țâșnește eroul principal, înalt, zvelt, aprig, părul capana corbului, priviri lascive. Este actorul principal, Amitabh Bachchan, superstarul de la Bollywood, zeul cinematografiei indiene. Toți cei aflați pe platoul de filmare încremenesc. Știu că în curând va urma scena supremă a filmului. Zeul își va săruta Tandru, iubita salvată ca prin minune din mâinile bandiților. Pentru că după decenii de interdicție absolută, pe ecranele indiene sărutul este în sfârșit permis. La fabrica de vise Bollywood, orice este posibil.
Înapoi acasă, realitatea este mai curând dură, iar happy endurile mai degrabă rare. Continuăm însă să ne bucurăm că suntem împreună. Continuăm să ne bucurăm de o zi frumoasă. Doamnelor și domnilor, noi știri la orele 7, 8, 9.